Gepler Adatlyk Radiosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 2-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidenti Trump gutlady. Harris saylawda ýeňilýändigini goýnarly. Marinin büdjet edaralaryna öz köwülen işden çykýan köpelýär. Saraqtaki üstte çık ammarlarda saklanyan kukurt kislatası ilatın sağlığına vekum salyar ve deylek tazerkler. Odali son kavarlar dinle. Olar ulen silmen. Yoksun anna urvan tanış ediyarın. Rusiyanın 7 noyavrda irden uran darvaları Kiyev'in 5 travına yangınların turmağına ve zayasılığa sebep oldu deyip şehir hakimi Vital Klitschko telegramda haber verdi. Peçersk, Kolosyevski, Solomyansk, Obolonsk ve Padilsk etraplarına asmanurlan pilotsuz uçurların karınları kaçanına 2 adam yaralandı deyip Klitschko aytdı. Şeyle de Klitschko Peçersk'taki köp katlı binanın yokorku katlarının yan yanını, yaşayıcıların evakuasi edilenliğini haber verdi. Ukrayna korukçularının Karadeniz portunun asmanına uran pilotsuz uçurlarının karınlarının kaçmağı Adessa'da büyük katlı yaşayış sayının zayilanmağına, bir adamın yaralanmağına sebep oldu deyip Sivit Guvernatori Oleh Kiper haber verdi. Ulaw we logistika gatnaşyklaryny puhtalandyrmak. Şol taýyna Hitaýdan Ýewropa, Russiýadan sowulup geçmek mümkinçiligini berýän marşrut gurmak türkmen döwletleri romanynyň ileri tutulýan wezipelerini bir diýili atlandyrdy. Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew TDG'nin 6 noyabrda Bişkek'te geçirilen sammitini eden çıkışında kurumanın ağdalarını merkez adiye. Kadar denli ve günörte Kavkaz yurtlarının üstünden geçen koridorun mümkünçülüklerinden peydalanmağa çağırdı. Türk dünyasının iktisatı aydan bundan veylakem ösme üçün stratejik ehemmiyete ev olan orta koridorun mümkünçülüklerinden doly peýdalanmak zerur. Şu sebäpden bu urda yük taşymagyň durnukly ösüşini üpjün etjek şertnama maglaşmak zerur bolup görünýär. Gatnaşyk döwletler bu başlangyjy gollar diýip umyt edýärini akordo Tokaýew funksiýalaryna salgylanyp habar berdi. Kazakstanyň prezidentiniň metduat bolugy Tokaýewiň türk dünýäsiniň bir bütewi maglumat giňişligini döretmek üçin kabel telekanallarynyň öýdary ýaýlymyny gurulmagy hem teklif edenligini habar berdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 6 noýabrda türkmen döwletleri romanynyň Bişkekde geçirilen sammitinden çykýanyna bir bütewi türk elipiniň tezden tez döredilmeginiň ähmiýetini nygtat diýip Kyrgyzstanyň 24.kg habar urlugy habar berdi. Bizim umumi elipimiz bizim geljegi bilelikde guryanlygymyzyň alamat bolup durýar. Gatnaşy ýurtlar mundan öýlek bu elipi esasyny zerur bolan geçiş özgörtmelerini durmuşa geçirmeli. Türkiýe, Azerbaýjan, Demirgaz, Kipr bir bütewi türk elipini geçmäge taýýar. Kyrgyzstan, Kazakstan, Özbegistan we Türkmenistan täze elipiye geçmek çäreleri görse ýerlikli bolardy diýip Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan aýtdy. Mundan öň metduwatda türkmen döwletleri romanyna agza bolan döwletleriň uzagy çeken düşünşmelliklerden üstün çykyp ahyryna latin ýazgyndaky umumy lipiň 34 harpy barada alalasyna gelenligi habar berilipdi. Umumy lipi baradaky çekişmeler 1990-njy ýyllaryň başynda Sowet Soýuzy dargandan soň Türkiýe, Azerbaýjan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Türkmenistan we Özbegistan ýaly türkmen dilli ýurtlar bilen has ýakyn ara gatnaş gurmagy başlandy. Ýöne analitikler Merkez Aziýa ýol başçylarynyň umumy türk elipini geçmek meselesinde Kreml faktor sebäpli terasap çemeleşýändigini aýdýarlar. Täjikistanly oppozisiýa aktivisti Dilmurat Ergaşow Germaniýadan Täjikistany deportasiýa edilmeginden öň öz janyny kasetmäge synanyşdy diýip The Insider neşri onuň oppozisiýadaky egnesi Şarafettin Gadoýewa salgylanyp habar berýär. Ergaşow öz janyny kasetmäge synanyşdy. Rejimin gassaplarının eline düşenünün ölenini has ivalı gördü deyip Nesir Gadoyev'in sözlerine salgılanıp yazdı. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinleyiciler.